Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Garhards valdībā iesniedzis likumprojektu par Rīgas domes atlaišanu. Likumprojekts sagatavots, jo atklāti vairāki likuma pārkāpumi pašvaldības darbā. Tostarp pārkāpumi atklāti pašvaldības kapitālsabiedrību, arī uzņēmuma Rīgas satiksme, pārraudzībā. Ja Saeima likumu pieņems, Rīgas doma tiks atlaista. Tās vietā iecels pagaidu administrāciju. Jaunās Rīgas domes vēlēšanas notiktu 2019. Gada 25. Maijā. Rīgas mērs Nils Ušakovs domes atlaišanas gadījumā sola to pārsūdzēt Satversmes tiesā. Rīgas vicemērs Andris Ameriks šodien paziņoja, ka atkāpjas no vicemēra amata. Ameriks norādīja, ka to dara, lai saglabātu savu Rīgas domes un savas partijas godskalpot Rīgai reputāciju. Reputācija ir apdraudēta saistībā ar korupcijas skandālu Rīgas satiksmē. Partija godskalpot Rīgai valdes sēdē šodien nolēma Amerika vietā Rīgas vicemēra amatam virzīt Rīgas domes pilsētas īpašumu komitejas vadītāju Oļegu Buravu. Partija arī sola rosināt pārskatīt visu kapitāla sabiedrību uzraudzību un uz visām tukšajām valdes locekļu amatu vietām izsludināt amatu konkursus. Partiju apvienība Jaunā vienotība piedāvā veidot piecu partiju valdības koalīciju, ārpus tās atstājot Zaļo un Zemnieku savienību un Saskaņu. Par to šodien paziņoja politiskā spēka premjera amata kandidāts Krišjānis Kariņš. Ministrijas katrai partijai piedāvā dalīt pēc tā sauktā paritātes principa, jeb katrai partijai vienādu skaitu. Partijas kopumā ar atbildības jomu sadalījumu ir apmierinātas. Par konkrētiem ministriem vēl gan nerunā. Zaļo un Zemnieku savienība sola būt spēcīga opozīcija un atmaskot partiju pirmsvēlēšanu melus. Par valdības veidošanu partijas turpinās spriest trešdien. Šai dienā Kariņš atgriezīsies no pamatdarba Eiropas parlamentā. Apstiprināšanas gadījumā Kariņa valdībai Saeimā būtu 66 balsis. Rīt sasaukta Jūrmalas domes ārkārtas sēde. Tās darba kārtībā iekļauts opozīcijas rosinātais jautājums par Jūrmalas mēra Gata Trukšņa atstādināšanu no amata. Kā norāda opozīcijas deputāti, līdzšinēja Trukšņa skandāli grauja Jūrmalas domes reputāciju un kopējo iedzīvotāju uzticēšanos valsts pārvaldei. Salmonelozes uzliesmojuma dēļ līdz 7. janvārim pārtrauktas mācības Svētes pamatskolā. Mācības apturētas pamatskolas daļā, taču pirms skolāni mācības turpinās. Pašlaik konstatēti 16 saslimšanas gadījumi. Pārtikas un veterinārais dienests uzskata, ka visticamāk slimības cēlonis ir konkrētu bērnu dzīvesvietā. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera saņēmusi 17 pieteikumus ideju konkursā paviljona izveidei Expo 2020 Dubajā. Konkursa uzvarētāju un to, kā Latvijas paviljonas izskatīsies Dubajā, plānots paziņot 28. decembrī. Francijas prezidents Emmanuels Macrons atcēlis plānoto vizīti valsts dienvidos, lai sāktu protestētājiem solītās sabiedriskās debates par valsts politiku. Tā šodien ziņo avots Elizejas pilī. Opozīcija esošo leiboristu līderis Džeremijs Korbins gatavojas izteikt brīdinājumu Lielbritānijas premjerministrei Terezē Mejai, ka ierosinās parlamentā neusticības balsojumu. To viņš rosinās tādā gadījumā, ja Meja nenosauks datumu, kad beidzot notiks balsojums par viņas panākto Brexita vienošanos. Tā šodien ziņo britu mediji. Bet Francija no 1. janvāra ieviesīs pati savu nodokli, ko piemēros lieliem interneta un tehnoloģiju uzņēmumiem. Tā šodien paziņoja valsts finanšu ministrs Bruno Le Maire. Zemās nodokļu likmes, ko Eiropā piemēro ASV tehnoloģiju gigantiem, vairāk kārt izraisījušas Eiropas valstu iedzīvotāju neapmierinātību. Par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd mīnus 2 grādi, pūš lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa mitrums 90%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, rietumos brīžiem skaidrosies. Centrālajos un austrumu rajonos ilgstoši snigs, redzamība būs pasliktināta, ceļi būs slideni, Kurzemē veidosies migla. Dienvidu, dienvidu austrumu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra mīnus 2, mīnus 7 grādi. Rītdienā mākoņēns brīžiem skaidrosies, dažviet neliels sniegs, jūras piekarstē arī slapjš sniegs, ceļi būs slideni, gaisa temperatūra 0, mīnus 5 grādi.